Yetkiler Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 30. Ağustos'ta Hepkenin Çarşenli günü Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayarız. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi min Sehra tanıştır yarın. Pinyan Japonya tarap balistik raketan atanın bir gün son yani 30. Ağustos'ta Demiradı Koreya'nın lideri Kim Jong-un Yuvuş Akyanına has köp balistik raketan atmağı vaade verdi deyip Demiradı Koreya'nın resmi havar kulluğu aydiyarı. Kim'in son kaybatı Birleşen Milletler Kuramasının Hopsızlık Genişinin 29. Ağustos'ta atılan raketanı elhençlik hükmünde bir ağızdan yazarın ve ahli yurtları Pinyan'a karşı sanksiyaları girdmeye çağıran mahalına kavat geldi. Genişin Hıtay ve Rusya tarafından qoldonulan rezolyutsiyasında paraxatçılıqlı diplomatik ve siyasi çözüwde çağırış edilip Demiradı Koreya qarşı täze sanksiyaların güýje girdiljek diýip barada haýwat atylmaýary. Koreýanyň merkezi habar gullugynyň maglumatyna görä Kim öz ýurdunyň strategik harby güýjüniň ukyplaryny özgertmek üçin Wasong 12 atly ortadan uzak aralyga niýetlenen raketany ýene atmagyň zerurdygyny aýtdy. 29 awgustda Japoniýanyň resmileri ýurdunyň Demiradyk adasy Hokkaido tarap atılan raketanın zeper yetirmendiğini məlum etdiler. 29 avgustda İranın prezidenti Hasan Rohani Birleşen Milletler Quramasının yadro inspektorlarının Tehranın harvı bazalarını barıp görmek varada Birleşen Ştatların eden talabını reddetti. İranın kabir beylik resmileri olsa bu pikri arzu deyip hasiyetlendirdiler. Televiziyada görkezilen çıkışında Rohani Birleşen Milletler Quramasının atom energiya qulluğunun şuna mengdeş saparları kavul etmeginin islendik yağdayda mümkin değildiğini aytdı. Bizim Birleşen Milletler Quramasının atom energi qulluğu bilen qatnaşıqlarımız düzgünlere göre kesiyetlenyar. Birleşen Ştatlar tarapından däl. Men Birleşen Milletler Quramasının atom energi qulluğunun şeyle inspeksiyanı kavul etmeginin mümkin däldigini görýärin. Emma bu qulluq kavul etse de biz muny kavul etmeris deyip Rohani bellidi. Şeyle dol eger Birleşen Ştatlar 2015 ýylda Tehranın dünyanın kuwatly yurtları bilen bağlaşan yadro ulalaşygyndan ýa-da çekilmäge tinançdy. Onda munyň Washingtonyň ýaranlary tarapından ODN goldu tapmacağını hem nıltadı. Avrupa Birleşiginin 28 yurdu yanlı Amerikanın yaranları ılalaşı ve pahalıdıklarını açıçan aittılar deyip Rohani bellidi. Owasanyň gündä ordunaky Nangarhar welaýatynda kanun çykarjynyň öýüne edilen jaýandan geçeniň hüjüminde 2 howpsuzlyk garawuly öldürildi diýip yerli resmiler aýdýarlar. Nangarhar welaýat häkiminiň metbuat wekili Ataullah Hogyaniň aýtmagyna görä, jaýandan geçen bombaçy 30 awgustda kanun çykarjy Zahir Kaderiň welaýatynyň paýtagty Jalalabad şäheriniň öýüniň daşynda özüni partlatdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Soň aýlarda Nangarhar Har velayetinde hopsuzlyk şertleri barha yaramadlaşdy. Bu velayette Taliban ve İslam devleti toporunun söwüşçileri hereket edýär. Gürcistan'ın Premier Ministri Georgi Kvirikashvili resmi sapar bilen Türkmenistan'a bardı. Gürcistan'ın medya serişteleriniň maglumatyna görä, bu Kvirikashvili'nin Türkmenistan'a edýän ilkinji saparı olup, onun Türkmen resmileri bilen ýokary dereceli gepleşikler geçirmegine garaşylýar. Çarşenbe günü Kvirikashvili Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow we mejlisiň başlygy Akça Nurberdiýew bilen duşar. Şeýle de onuň Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesine baryp görmegine garaşylýar diýip Gruziýa onlaýn neşri ýazdy. Munun ozol Türkmenistanyň Gürjistandaky ilçisi Döwletmurat Muradow Sputnik Gruziýa neşrine beren maglumatynda Kvirikashvilinin Aşgabatda etjek saparynyň çäginde transport pudo boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada resmi namalara gol goýuljakdygyny aýdypdy. Türkmenistan bilen Gürjistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992 ýylda dikeldildi. Türkmenistanyň raýatlarynyň Gürjistana wizasy sapar edip bilýändigi, Gürji raýatlarynyň bolsa Türkmenistana barmak üçin wiza almaly bolýar. Leandro Aydilyar 30 awgustda Saud Arabistanynda dünýäniň dürli künjeginden gelen 2 million çemesi musulman ýyllyk haç ziyaretine başlaýar. Tikinsiz matalary oranan ýa-da giyen haç ziyaretçileri 5 günüň dowamında ibadatlaryň en çemesini yerine getirerler. Olaryň arasında Mekke şäherindäki esasy meçitde yerleşen Kaba'nyň daşynyň saat uruna tarap 7 gedek ýörep geçmek hem bar. Haç ziyareti İslamyň 5 pardynyň biri bolup mümkinçiligi bolan her bir musulman ömründe bir gedek bu ziyaret yerine getirmelidir.